πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με τις εικόνες χάους και αποκάλυψη από το Λος Άντζελες, όπου η μάχη με τις φωνικές πυρκαγιές στοιχιώνει τη μακαριότητα και τις βεβαιότητες μας για το μέλλον του πλανήτη, την ώρα που ο Κοπέρνικος διαπιστώνει ότι τα δύο τελευταία χρόνια, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, ξεπεράστηκε μεσοσταθμικά το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, θυμάστε, ως προς την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που είχε τεθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε με όλα αυτά ότι ο πλανήτης έχει μεταβληθεί ή κινδυνεύει να μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Παραφράζοντας αυτό που είχε πει ο κάποτε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, τέτοιες μέρες ήταν σαν αύριο το 1989, ο οποίος με φόντο την τότε πολιτική κρίση και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στη χώρα με τα σκάνδαλα και όλα αυτά, είχε πει χαρακτηριστικά πως το πρωτοφανή γεγονότα που σημειώνονται το τελευταίο καιρό δημιουργούν την εντύπωση ότι η Ελλάδα μετεβλήθη σε απέραντο φρενοκομείο. Μια φράση που όχι μόνο έμεινε στην ιστορία, αλλά μνημονεύεται ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά και είμαστε μπροστά σε ακραίες καταστάσεις. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Πόσες φορές δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση και πόσοι από εμάς γνωρίζουμε άραγε ότι είναι ο τίτλος ένα από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα του Σινκλέρ Λιούις, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1951, ο πρώτος Αμερικανός συγγραφέας που είχε τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας και μάλιστα έχει ασκήσει οξία κοινωνική κριτική στα πράγματα της χώρας του. Και να που γίνονται όμως αυτά και εδώ στις μέρες μας και στα της κλιματικής αλλαγής και στην Ουκρανία και στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Ο Μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, όπως αναρωτιόταν ανοιγματικά στο Κουροσίβο ο μεγάλος ποιητής μας Νίκος Καβαδίας, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το 1910 και ο οποίος είχε δώσει ο ίδιος την απάντηση στη Βάρδια, το μοναδικό πεζό του έργου, υπογραμμίζοντας ότι τα καράβια μας πάνε, δεν τα πάμε εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου του 2025, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, που νοσηλεύεται για 10η μέρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αναφέρει το έκτατο ιατρικό ανακοινοθέν. Με εντολή εισαγγελέα αναζητεί το τελευταίο συντηρητή στον ελκυστήρα που χθες έπεσε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να τραυματιστούν. Η Ελλάδα απαντά στις διεθνείς προκλήσεις ως χώρα σταθερότητας, σε ένα κόσμο ασταθή. Μια οικονομία που αποτελεί αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνάντηση Χαριδούκα με Νίκο Ανδρουλάκη, συζήτησαν νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του τέλους σταφής απορριμμάτων. Απολογείται στον ανακριτή ο 52χρονος σε καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του. Ανεξέλεκτος ο πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες, τους 10 πλέον είναι νεκροί, στάχτη χιλιάδες σπίτια και υποδομές. Ραγδαία είναι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, επιδείνωση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, όπως αναφέρεται σε έκτακτο ιατρικό ανακοινοθέν του Ευαγγελισμού, όπου νοσηλεύεται για 10η μέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του μακαριότατου, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο οι φωνικές πυρκαγιές στο ευρύτερο Λος Άντζελες, εκεί με τις εικόνες χάους να θυμίζουν πραγματικά αποκάλυψη. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην οποία δεσπόζει η πρώτη για το 2025 συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί όπου δόθηκε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για τη νέα χρονιά, καθώς στο τραπέζι βρέθηκαν και βρίσκονται σειρά νομοσχεδίων, όπως αυτό για την καλύτερη απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στο δημόσιο, καθώς και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, αλλά και η δημοπράτηση μεγάλων έργων υποδομής. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα σταθερότητας σε έναν σταθή κόσμο, υπογράμμισε στην εισηγητική ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
Παρά τις δυσκολίες που πάντα υπάρχουν, η Ελλάδα απαντάει θετικά ως μια χώρα σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και ως μια, νομίζω, πολιτική και κυβερνητική πλειοψηφία η οποία σήμερα εμπνέει μια σιγουριά εν μέσω απανωτών κυβερνητικών κρίσεων από τη Γερμανία μέχρι πρόσφατα αυτά που είδαμε που συνέβησαν και στον Καναδά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη φετινή απολύτως κρίσιμη χρονιά στον κρίκο της αλυσίδας για τις εκλογές του 2027 και ζήτησε από τους υπουργούς του να πιάσουν το νήμα το καθηκόντου τους ακόμα πιο δυναμικά.
Μπροστά μας εξάλλου διαγράφεται μια χρονιά δύσκολη, εκτός συνόρων με πολέμους, οικονομική αβεβαιότητα, αστάθεια σε πολλές κοινωνίες, με την κλιματική κρίση να γίνεται ολοένα και πιο απειλητική, αν σκεφτούμε τις πρωτοφανείς ως προς την καταστροφικότητά τους φωτιές στην Καλιφόρνια, αλλά και με τεκτονικές, θα έλεγα, ανατροπές σε αυτό που κατανοούμε, ξέρουμε ως πολιτική, αν αναλογιστούμε και όσα διαδραματίζονται πέραν του Ατλαντικού.
Επιπλέον, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα τοπίο το οποίο δεν τα σκιάζουν μόνο διακηρύξεις και σχετικές πρωτοφανείς εξαγγελίες, προαναγγέλλοντας και γεωστρατηγικές μεταβολές, αλλαγές, ζώνες επιρροής. Μίλησε δε για ένα πρωτόγνωρο σκηνικό που διαμορφώνεται στον ορίζοντα. Ποιο είναι αυτό?
Προστά μας διαμορφώνεται και ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, όπου παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες διεκδικούν τον ρόλο διαμορφωτή της κοινής νόμης σε πολλές χώρες. Ένα φαινόμενο το οποίο και με τη συνδρομή της ακόρεστης κατανάλωσης fake news πολιορκεί, θα έλεγα, τον δυτικό πολιτισμό του ορθού λόγου και της δημοκρατίας.
Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του με μια προσωπική αναφορά, θυμίζοντας πως σήμερα κλείνει 9 χρόνια από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Επιτρέψτε μου τέλος και μια ελαφρώς προσωπική αναφορά, καθώς τέτοια μέρα πριν από 9 χρόνια οι παραταξείς μας, χιλιάδες μέλη και οι φίλοι της, με τιμούσαν με την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν, νομίζω, η αρχή μιας συναρπαστικής διαδρομής, πιστεύω, για όλους μας, η οποία ανανέωσε την Νέα Δημοκρατία. Την έφερε στην κυβέρνηση για 2 συνεχόμενες θητείες με πολύ υψηλά ποσοστά.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε την εισηγητική ομιλία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Θα μας βοηθήσει να τα κωδικοποιήσουμε λίγο από το έσω από κύριο Μητσοτάκης. Συνεδρίασε, λοιπόν, υπό τον Πρωθυπουργό Άγη το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για την νέα χρονιά. Στο επίκεντρο, βέβαια, τα είπαμε ήδη, οικονομία, δημόσιο και υποδομές, με τον κύριο Μητσοτάκη να δίνει το στίγμα για τη νέα χρονιά, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι η χώρα σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Καλό μεσημέρι.
Καλό συνεργαμένα και αιτιολόγησε τη συγκεκριμένη αναφορά, τιμώντας πως η νέα χρονιά θα είναι δύσκολη, κυρίως αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, τους πολέμους και την πολιτική αστάθεια που καταγράφεται σε πολλές χώρες, αλλά και βέβαια με φόντο τα μηνύματα που εκπέμπονται από την επόμενη ηγεσία των ΗΠΑ. Μπροστά μας, είπε, διαγράφεται μια δύσκολη χρονιά. Εκτός συνόρων έχουμε πολέμους, οικονομική αβεβαιότητα, αστάθεια σε πολλές κοινωνίες. Με την κλιματική κρίση θα γίνεται όλο και ένα πιο απειλητική, αν σκεφτούμε και τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, αλλά και με τεκτονικές ανατροπές, όπως είπες, αυτό που ξέρουμε ως πολιτική, αν αναλογιστούμε και τα όσα συμβαίνουν πέραν του Ατλαντικού. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ένα τοπίο, το οποίο, όπως είπε, δεν σκιάζει μόνο διακήρυξη και σχετικά πρωτοφανείς εξαγγελίες, προαναγγείλοντας και γεωστρατηγικές μεταβολές, αλλαγές στις ζώνες επιρροής. Και όπως είπε, διαμορφώνεται ένα πρωτόγνωρο σκηνικό που παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες διεκδικούν τον ρόλο διαμορφωτή της κοινής νόμης σε πολλές χώρες. Ένα φαινόμενο που πολιορκεί τον δυτικό πολιτισμό του ορθού λόγου και της δημοκρατίας και συνέχισε λέγοντας πως προφανώς οι απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές δεν μπορούν να δοθούν μόνο στα επίπεδα της πατρίδας μας, ήδη, όπως τόνισε, απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανώτατο επίπεδο. Για την Ελλάδα, ειδικά, σημείωσε πως η χώρα μας έχει δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό, πληρώνοντας ακριβά τα μεγάλα λόγια που ενίοτε έγιναν οδυνηρές πράξεις. Ενώ για την οικονομία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα απαντά θετικά ως χώρα σταθερότητας σε έναν σταθερό κόσμο. Ως μια πολιτική και κυβερνητική πλειοψηφία που σήμερα εμπνέει μια σιγουριά εν μέσω απαρωτών κυβερνητικών κρίσεων από τη Γερμανία μέχρι τον Καναδά, άλλη μια χώρα που έχει εισέλθει σε τροχιά πολιτικής δοκιμασίας. Η ελληνική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αποτελεί αισιόδοξη εξαίρεση στην Ευρώπη. Κατέγραψε και περαιτέρω κλιμάτωση του πληθωρισμού. Έχουμε, όπως είπε, για πρώτη φορά μετά από καιρό έστω και λίγο αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα που αφορά την απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στο δημόσιο. Όπως τόνισε, πάνω από 2.500 υποθέσεις λιμνάζουν στα πειθαρχικά συμβούλια και προανήγγειλε πως θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα για την ενίσχυση των περισσότερων λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου που θα έχουν ως αποκλειστικό καθήκον την διεκπαιρέωση αυτών των υποθέσεων και να υπάρχουν καταγραμμικά όρια για την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων.
Είναι 2.500 υποθέσεις αυτές, όπως είπε, που λιμνάζουν.
2.500 υποθέσεις είναι και μάλιστα ξεπερνούν για πρώτη φορά ο ίδιος είχε καταγράψει ως Υπουργός Διοικητικής Δικαιοσύνης πριν από μια δεκαετία όλες τις υποθέσεις αυτά τα εκκρεμή πειθαρχικά περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση, 92 πειθαρχικά συμβούλια ακόμα λιμνάζουν περίπου 2.500, όπως είπες εσύ, υποθέσεις. Μάλιστα, στις μισές από αυτές δεν έχει ακόμα κινήσει η διαδικασία, η ανακριτική διαδικασία και πολλές φορές ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μπορεί να ξεπερνάει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ακόμα και τα 5 χρόνια είναι κάτι που το επόμενο διάστημα θα αλλάξει με νομοθετική παρέμβαση.
Και βέβαια, σημαντικό είναι και, και αυτά που είπε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί όπου είπε ότι οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να αποκτήσουν καινούργια κανάλια χρηματοδότησης, ήταν η χαρακτηριστική έκφρασή του.
Ακριβώς, κυρίως χρηματοδότηση και δανειοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες. Θα δούμε τι ακριβώς θα υπάρχει, τι εισήγηση θα υπάρχει από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών για το συγκεκριμένο θέμα. Να τονίσουμε και να κλείσουμε με αυτό πως ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την εισήγησή του με μια προσωπική αναφορά, επαναλαμβάνοντας το χρονικό ορίζοντα που έχει θέσει η κυβέρνηση για εθνικές εκλογές το 27 και βέβαια καλώντας τους υπουργούς να ενεργοποιήσουν το κυβερνητικό τους έργο. Όπως τόνισε, σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη χώρα είναι μια ιδιαίτερη δύναμη σιγουριάς και ανάπτυξης. Και καμία ηγέτητα δύναμη δεν είναι νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη. Εξαρτάται από τη συνέχιση της δουλειάς, την ιδεντικοποίηση των ρυθμών και κυρίως από την υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα πρέπει να υλοποιήσουμε όλα όσο υποστηθεί και προφανώς το 25 να είναι μια απολύτως κρίσιμη χρονιά στον κρίκο της αλυσίδας, η οποία τελικά θα οδηγήσει στις εκλογές του 2027.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν θα γίνουν αποδεκτές αυξήσεις 15% στα διαβίου ασφαλιστήρια υγείας, ξεκαθάρισε στο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις. Για να ακούσουμε την παρέμβαση του Υπουργού.
Δεν είναι αποδεκτές από την κυβέρνηση αυξήσεις του 14,6% που περιλαμβάνει ο δείκτης του ΙΟΒΕ. Δεν είναι αποδεκτές. Καλούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν πλήρως σε αυτό. Προφανώς μας ενδιαφέρει η προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα, όπως το έπραξε και στο θέμα των τραπεζών, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κάνει πράξη και να επιβάλλει αυτή την προσαρμογή.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο από το βήμα της Βουλής. Ήταν κάθετος, αυξήσει τέτοιο ύψος, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως είπε, απόφαση της κυβέρνησης είναι να νομοθετήσει με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη διαφάνεια των τιμολογήσεων και ασφαλώς την προστασία των καταναλωτών και της ασφαλιστικής πίστης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θα περιλαμβάνει τη θέσπιση νέου δείκτη της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με αντικειμενικά και επιστημονικά δεδομένα, με βάση και την επαναξιολόγηση του υπάρχοντος δείκτη του ΙΟΒΕ. Ο νέος δείκτης, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα ισχύσει από την 1η-1η του 2026 και θα συνοδεύεται με επιπλέον ρυθμίσεις για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των καταναλωτών. Όπως τον ακούσαμε πριν από λίγο να λέει, δεν είναι αποδεκτό κάποιος να κλείνει μια συμφωνία και να πληρώνει για αρκετά χρόνια και όταν μεγαλώσει και καλείται να πληρώνει αλλεπάλληλες και υπέρογγες αυξήσεις όταν χρειάζεται τις ασφαλιστικές εισφορές που έχει ήδη καταβάλει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για την φετινή χρονιά στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες πως δεν είναι οι αποδεκτές οι αυξήσεις του 14,6% και κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν πλήρως αυτό. Αναμένουμε και σε διαφορετική περίπτωση, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται, ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνει, λαμβάνοντας απαραίτητες αποφάσεις, όπως η κατάργηση των μειώσεων των χρεώσεων των τραπεζών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το πλαφόν 3% στα ενίκια των επαγγελματικών χώρων που έχει ανακοινώσει πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυσάρεστη η επόμενη είδηση που μας έρχεται. Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του κυρίου Αναστάσιου, ο οποίος νοσηλεύεται, να θυμίσουμε, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Είναι κοντά μας η Σοφία Πατραμάνη, η συντάκτρια που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Αναστάσιο?
Μέσα στη νύχτα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση η κατάσταση της υγείας του και έτσι από τον απλό θάλαμο που νοσηλευόταν από την περασμένη Παρασκευή 3 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου και διασωληνώθηκε. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν με ίωση άρρωστος ο νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο της Αλβανίας από τις 30 Δεκεμβρίου. Στις 3 του μήνα αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα, αεροπλάνο της πολεμικής μας αεροπορίας, τον έφερε εδώ, μπήκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός καθώς είχε υποστεί η αιμορραγία από το πεπτικό σύστημα. Έγιναν πολλές παρεμβάσεις στην αρχή της εβδομάδας προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Υπήρξε κάποια στιγμή και κάποια αχτίδα αισιοδοξίας, χωρίς όμως να την εκφράσουν οι γιατροί, καθώς γνωρίζουν ότι το προχωρημένο της ηλικίας του και η επιβαρημένη κατάσταση της υγείας
πόσο
του
είναι
95 χρονών.
95
χρονών δεν άφηναν πολλές ελπίδες και έτσι αυτό που φοβόντουσαν έγινε σήμερα και τώρα πλέον δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου είναι διασωληνωμένος. Τις προηγούμενες μέρες είχε επαφή με το περιβάλλον και μάλιστα είχε δεχθεί και είχε συνομιλήσει για λίγο αρκετούς από τους επισκέπτες που έφταναν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ευχόμαστε πραγματικά να πάνε όλα καλά και να έχουμε καλά νέα και να βγει νικητή σε αυτή τη μάχη. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, και από εκεί δεν μας έρχονται καθόλου καλά μέτωπα, ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου για τέταρτη μέρα οι κάτοικοι στη Νότια Καλιφόρνια βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τεράστιες πυρκαγιές που μένουν ανεξέλεκτες και έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και την καταστροφή 10.000 κτηρίων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, τη συνάδελφο που καλύπτει τη διεθνή δημοσιογραφία. Έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, μιλάμε για μια περιοχή όπου εξακολουθούν δυστυχώς να πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι που κάνουν ακόμα πιο δυσκολότερο το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, τους αποκαλούν άνεμοι του διαβόλου οι ειδικοί.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά το είπες. Είναι η άνεμη της Σάντα Άννα, η άνεμη του διαβόλου όπως τους λένε, γιατί πνέουν μέσα από φαράγγια λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους της Καλιφόρνια, αλλά και του κλίματος. Πνέουν λοιπόν μέσα από φαράγγια και σε διάφορες διευθύνσεις. Να προσθέσουμε όμως αυτό το γεγονός ότι ναι μεν είναι άνεμοι που πνέουν στην Καλιφόρνια εποχικά κάθε χρόνο, όμως η ισχύ τους, η έντασή τους σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά σε ένταση τυφώνα. 160 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν. Τώρα έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό, όμως και πάλι είναι ισχυρότατοι άνεμοι που δεν βοηθούν καθόλου στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστών που πολλοί από αυτούς δεν έχουν κοιμηθεί επί 4 μέρες όπως επισημαίνουν και οι αρχές της Καλιφόρνιας. Μόλις χθες κατάφεραν να πετάξουν τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν, όμως οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές, αυτή του Pacific Palisades και του Eaton, παραμένουν ανεξέλεγκτες. Σε πολύ μικρό βαθμό έχουν καταφέρει να ελέγξουν τις υπόλοιπες τρεις, περίπου στο 10-20%, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι φιαλτική. Όπως είπε Γρηγόρη, σε τουλάχιστον 10 ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων μέχρι στιγμής. Όμως οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, γιατί δεν έχουν φτάσει ακόμη σε περιοχές όπου ενδέχεται να είχαν εγκλωβιστεί κάτοικοι, άνθρωποι. Γιατί και με τις εντολές εκένωσης δεν σημαίνει ότι πρόφτασαν οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της ανεξέλεγκτης έντασης των ανέμων. Επίσης, πάνω από περίπου αυτή τη στιγμή πάνω από 10.000 σπίτια, υποδομές, εκκλησίες, σχολεία έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, κυρίως στην περιοχή του Pacific Palisades, όπου από εκεί ξεκίνησε η πύρινη αυτή κόλαση και μένεται και η μεγαλύτερη πυρκαγιά. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε δεινή κατάσταση, γιατί έχουν χάσει τα σπίτια τους. Πολλά από αυτά ήταν σπίτια 50, 70, 100 ετών. Να δικαιολογήσουμε λίγο για αυτή την τεράστια καταστροφή, γιατί χάθηκαν ολόκληρα τετράγωνα, πραγματικά χάθηκαν από το χάρτη. Ναι. Πρόκειται για ξύλινα σπίτια και λόγω και της βλάστησης και της εγκύτητας του ενός σπιτιού με το άλλο, η καταστροφή αυτή είναι πραγματικά πρωτοφανής. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά, τη πιο καταστροφική που έχει πλήξει την κομιτεία του Λος Άντζελες. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, δυστυχώς οι άνεμοι δεν αναμένεται να κοπάσουν, να ηρεμήσουν δηλαδή άμεσα. Υπάρχει και μία προειδοποίηση για αύξηση της έντασής τους μέσα στην ημέρα, μέσα στην Παρασκευή, αλλά αναμένεται γενικώς να συνεχίσουν να πνέουν με μεγάλη ένταση μέχρι και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, σε ρήφη της κομιτείας του Λος Άντζελες έκανε λόγο για καταστροφή που σε μερικές περιοχές, όπως είπε, μπορεί μόνο να περιγραφεί σαν μια ατομική βόμβα να έχει πέσει σε αυτές. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά, αλλά δεν κινδυνεύουν, να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους λόγω του τοξικού νέφους που έχει καλύψει ολόκληρο το Λος Άντζελες. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα και στο πόσιμο νερό, που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να το καταναλώσουν. Επίσης, οι αρχές σκέφτονται να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας, γιατί ήδη έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις ατόμων που επιχείρησαν να λατήσουν σπίτια τα οποία τα εγκατέλειψαν οι κάτοικοί τους. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, το έχουμε δει πολλές φορές σε πολλές περιοχές καταστροφής. Ενώ έχει γίνει σύλληψη και ενός ατόμου, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν συνδέεται με την τελευταία πυρκαγιά που ξέσπασε. Πάντως έχει γίνει σύλληψη αυτού του ατόμου σε σχέση με εμπρισμό. Τώρα, συνεχίζονται και οι κατηγορίες, κυρίως από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σε πολιτικό επίπεδο, μας το λέγεις και χθες, υπάρχει ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και στον κύριο Μπάιντεν.
Ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει, μάλλον κατηγόρησε τόσο την δήμαρχο του Λος Άντζελες ότι ουσιαστικά έκοψε κονδύλια από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τον Γκάρι Νιούσαμ, τον κυβερνήτη, τον δημοκρατικό κυβερνήτη, ότι δεν έκανε καλή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Δεν υπήρχαν αρκετές αποθήκες, δεξαμενές νερού, και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νερό για να σβηστούν οι πυρκαγιές. Για να λάβει την απάντηση από τον Τζο Μπάιντεν ότι αυτά είναι fake news, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες ίδρευσης κόβουν οι ίδιες από μόνες τους τη λειτουργία, διότι υπάρχει κίνδυνος από τις πυρκαγιές για εκρήξεις κτλ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, Γρηγόρη, η κατάσταση παραμένει δυστυχώς για εκατομμύρια κατοίκους στο Λος Άντζελες εξαιρετικά δραματική.
Και είναι πολλά τα ερωτήματα, γιατί ειδικά η Καλιφόρνια είναι τόσο ιδιαίτερα ευάλωτη φυσικά καταστροφές. Θυμόμαστε όλοι και εσύ θυμάσαι πολύ καλά πριν από ένα χρόνο περίπου, πέρυσι τον Φεβρουάριο, μια απίστευτη καταιγίδα που είχε πλήξει το Λος Άντζελες με καταρροκτώδεις βροχές στην Νότια Καλιφόρνια, και τώρα ένα χρόνο μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτά που μόλις μας μετέφερες, Έλενα, τα περιέγραψαν με συγκλονιστικό τρόπο οι Έλληνες που ζουν στην περιοχή και βιώνουν από πρώτο χέρι την πυρηνική κόλαση. Ακούσουμε μαζί, για παράδειγμα, τον κύριο Βασίλη Χριστόπουλο, είναι καθηγητής βιοιατρικής μηχανικής στο Southern California University στο Λος Άντζελες, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σιρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Μας απαγορεύτηκε να κάνουμε και χρήση του νερού. Είναι επικίνδυνο ακόμα και για να βουρσίζουμε τα πόδια μας. Ο κόσμος έχει τρέξει στο σούπερ μάρκετ να πάρει ό,τι μπουκάλι ενθαρρυμένο νερό υπάρχει. Ζούμε καταστάσεις πανδημίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορείς να πάρεις αναπνοή και εγώ τα μάτια σου. Νιώθεις ότι είσαι σε μια πάχνη από στάχτες, από καίδια, ό,τι έχει απομείνει. Η φωτιά στην Πασαντίνα που βρίσκομαι εγώ έχει μετακινηθεί προς άλλες περιοχές. Στη Λακανιάτα και στη Λαγκρεσέντα που είναι γειτονικές πόλεις της Πασαντίνα. Δεν ελέγχεται. Πριν από μία ώρα, ο διοικητής της αστυνομίας έδωσε 0% έλεγχο της φωτιάς. Ο αριθμός των νεκρών, ίσως το 7 που δίνουν να είναι πάρα πολύ υποτιμημένος με την έννοια στο ότι τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν φτάσει στα σπίτια για να ανοίξουν και να δουν τι έχει απομείνει μέσα ή αν κάποιος έχει μείνει. Έχουν εξεριζωθεί δέντρα, έχουν λυγίσει φανάρια, αναποδογιούσαν αυτοκίνητα. Φανταστείτε λοιπόν ότι η φωτιά κινιόταν με ταχύτητα περίπου 5 με 6 γήπεδα ποδοσφαίρου το λεπτό.
Αυτό το τελευταίο, το ότι η φωτιά κυγεί έκταση ίση με 5 με 6 γήπεδα ποδοσφαίρου το λεπτό, τα λέει όλα νομίζω και καταλαβαίνουμε όλοι το μέγεθος της καταστροφής. Στο ίδιο μήκος και ο Φωκίων Εγκολφόπουλος, καθηγητής αεροδιαστημικής στη Σχολή Διαστημικής και Μηχανολογίας στην Νότια Καλιφόρνια, ο οποίος ήταν αποκαλυπτικός μιλώντας στο σταθμό μας, τη Μαρία Γεωργίου και το Βασιλεία Δαμόπουλο.
Είναι η κατάσταση απελπιστική. Έχουν καεί περίπου 170.000 στρέμματα μέσα στην πόλη. 5 φορές η Κηφισιά. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες συνοικίες. Δεν έχει μείνει όρθιο ούτε μία πέτρα. Έχουν καεί τα πάντα. Δεν υπάρχουν σχολεία. Δεν υπάρχουν σπίτια. Δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν φαρμακεία. Δεν υπάρχουν βενζινάδικα. Είναι φοβερή η ζημιά για τόσους ανθρώπους. 160 χιλιόμετρα την ώρα αέρας δεν μπορεί να τον δαμάσουμε. Στο μάτι ήταν περίπου 100. Αυτές είναι ταχύτητες τυφώνα.
Ταχύτητες τυφώνα λοιπόν, ταχύτητες τέτοιες είχαν οι άνεμοι. Τώρα, συγκλονιστική περιγραφή έκανε στο Earth News και ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στην Νότια Καλιφόρνια.
Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ ισχυροί, δηλαδή με 160 χιλιόμετρα ανέμους την ώρα. Με ανέμους που λέγονται Diablo Winds, αυτή είναι η Σάντα Άννα, δηλαδή διαβολική άνεμη. Και λέγονται διαβολική γιατί κατεβαίνουν κάτω από τις χαράδρες και αλλάζουν κατευθύνσεις. Στο μάτι ήταν φερρυπίνοι άνεμοι, εγώ ξέρω ότι φτάσαν μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, τα σπίτια δεν είχαν ανθεκτικότητα.
Λοιπόν, συγκλονιστικές, Έλενα Λεβίζου, οι μαρτυρίες και οι περιγραφές Ελλήνων που ζουν στην περιοχή μίλησαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Κλίμα Κοπέρνικους επιβεβαίωσε ότι το 2024 ήταν το θερμότερο έτος που μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί και μάλιστα ξεπεράστηκε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου που είχε τεθεί στη Σύνοδο του Παρισιού για το κλίμα.
Ακριβώς. Έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε ακούσει από τους επιστήμονες πολλές φορές και μέσα στο 2024 και προς το τέλος του ότι αυτό θα ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Τώρα πλέον επιβεβαιώνεται επισήμως και με τα στοιχεία του Κοπέρνικους και δείχνει ότι μέσα στο 2024 η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ήταν 15,1 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στους ωκεανούς ήταν πολύ υψηλή επίσης και όλα αυτά δίνουν στις μεγάλες φυσικές καταστροφές που είδαμε μέσα στο 2024, τις πλημμύρες στη Βαλένθια, τους δεκάδες τυφώνες και κυκλώνες που έπληξαν κυρίως στην περιοχή της Ασίας, αλλά όχι μόνο, και στις ΗΠΑ το είδαμε αυτό, την τεράστια ξηρασία στη Βραζιλία και γενικότερα στη Νότια Αμερική. Όλα αυτά λοιπόν τα φαινόμενα εξηγούνται ως ένα βαθμό από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, γιατί δεν είναι μόνο, Γρηγόρη, ο 1,6 τώρα πλέον βαθμός Κελσίου που είναι υψηλότερος από τον 1,5 που ήταν το όριο που είχε θέσει η συνθήκη του Παρισιού.
Έτσι κι αλλιώς ένας μετριοπαθής στόχος από ό,τι λέγανε ειδικοί από τότε.
Ακριβώς. Είναι και το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η μέση θερμοκρασία είναι 1,3 βαθμοί Κελσίου πάνω από το προβιομηχανικό όριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές είναι συνθήκες που διαμορφώνονται τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια και το βλέπουμε και στα φαινόμενα που είναι συχνότερα και εντονότερα. Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας από τους λόγους βέβαια που ήταν τόσο υψηλή θερμοκρασία του 2024 ήταν και το φαινόμενο του Ελνίνιο, το οποίο πλέον δεν υφίσταται, αλλά και για το 2025 και χωρίς το φαινόμενο Ελνίνιο αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ίσως όχι τόσο στο βαθμό που το είχαμε τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και νέο ρεκόρ όπως ήταν το 2023 και το 2024. Όμως οι επιστήμονες λένε ότι αυτό δείχνει μία τάση που ενδέχεται να είναι καταστροφική και μη αναστρέψιμη και ο κύριος παράγοντας που συντήνησε αυτό είναι βεβαίως τα ορυκτά καύσιμα, η χρήση των οποίων δυστυχώς αυξάνεται.
Ακριβώς. Ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω της ρύπανσης κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή και Γενικός Γραμματέας Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός, μιλώντας στο σταθμό μας και στον Θάνο Σκεφάκα, τόνισε πως όταν τα ακραία φαινόμενα που εκδηλώνονται είναι εξαιρετικά ακραία, όπως στην Καλιφόρνια για παράδειγμα, τότε το κόστος στο οικονομικό εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη.
Το κόστος είναι μεγάλο. Αν δεν κάνουμε τίποτα, το έχουν υπολογίσει αυτό στον ΟΗΕ, οι οικονομικές υπηρεσίες, το κόστος το παγκόσμιο θα ξεπεράσει τα 133 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Πρόχειρες εκτιμήσεις που άκουσα, τις οποίες δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, είναι ότι αυτή η καταστροφή εκεί στο Λος Άντζελες πρέπει να ξεπεράσει 1, 2, 3 δολάρια. Είναι τεράστια. 3, ναι.
Μάλιστα.
Δεν είναι δις.
Από την πλευρά του, μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πάλι από τον Θάνο Σιαφάκα αν θα ζήσουμε και εμείς τέτοιες ακραίες καταστάσεις εδώ στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.
Προφανώς το βλέπουμε, σε πολλά πράγματα το βλέπουμε. Έχουμε δει πολλά στην Ευρώπη. Είδαμε τι σημαίνει η Βαλένθια τον φθινόπωρο μας πέρασε, το φθινόπωρο του 23 στη Θεσσαλία. Το βλέπουμε δυστυχώς πολύ συχνά πλέον. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται και πιο ισχυρά και πιο συχνά. Και εμείς, σαν επιστήμονες, όπως να κάνουμε, να δώσουμε όσο καλύτερη ενημέρωση μπορούμε για την κακοκαιρία την οποία μιλάγαμε πριν για τις επόμενες ημέρες. Προσπαθούμε από νωρίς να δώσουμε, όσο όμως επιτρέπει η επιστήμη, όσο και 10 μέρες πριν, να δώσουμε την καλύτερη πληροφόρηση στην πολιτεία, ώστε να μπορέσει να πάρει τα μέτρα της να αποφύγουμε μεγάλα προβλήματα από αυτό. Όλοι μας πρέπει να προσέξουμε, βέβαια. Δεν θέλω να πω ότι αυτό που τα χιόνια που έχουμε είναι κάτι ένδειξη κλιματικής αλλαγής, γιατί προφανώς όχι, πάντα είχαμε χιόνια, αλλά έχουμε πολλές ενδείξεις και φαινόμενα τα οποία είναι και πολύ ισχυρά, εκτός εποχής τους, γίνονται όπως είπα και πιο ισχυρά κάποια φαινόμενα και πιο συχνά, θα ζούμε μαζί τους για τις επόμενες δεκαετίες δυστυχώς. Επομένως θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμοστούμε, αλλά και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το Βήμα της Βουλής μετά από ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για την ειρηνική επίλυση του Μεσανατολικού, για την άμεση κατάπαυση του πυρός, η Ελλάδα έχει οργανώσει σειρά πρωτοβουλειών σε πολλά επίπεδα. Και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έχουμε δηλώσει τη διάθεσή μας να αναλάβουμε ενεργητική πρωτοβουλία τόσο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, όσο και ιδίως κατά τον χρόνο της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η οποία η πρώτη περίοδος θα είναι τον ερχόμενο Μάιο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Τζανιτάκο, τον διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει σειρά συγκεκριμένων πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, καλησπέρα και από εμένα. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ουσιαστικά τις βασικές θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά την κατάσταση στην λωρίδα της Γάζας και αναφέρομαι στην ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων, την αύξηση της παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, υπενθυμίζοντας παραλλήλως ότι η Αθήνα έχει οργανώσει και εκτελέσει ήδη τρεις ανθρωπιστικές αποστολές στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η χώρα μας πρόκειται να λάβει και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον, τόσο όπως είπε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο όμως και σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε ένα παράδειγμα επερχόμενο την Δευτέρα, όπου θα συνεδριάσει στη Σαουδική Αραβία το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χώρων, παρουσία και του Πρωθυπουργού, με πρώτο θέμα στην ατζέντα την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, να σου πω κλείνοντας, προανήγγειλε μάλιστα και μια δική του επίσκεψη στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την ποινική δικαιοσύνη.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ιστορία μας μόλις αρχίζει. Τα αδέφη Χακάν Φιντάν, επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας, σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε νωρίτερα σε εκπροσώπους τουρκικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι να καθαρίσουν το Συριακό έδαφος από την τρομοκρατία το 2025. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, είπε πολλά και σημαντικά ο κ. Φιντάν και για τη Συρία, με βολές μάλιστα κατά της Γαλλίας και για όλα τα ανοιχτά θέματα από το Παλαιστινιακό και την Ουκρανία μέχρι τις σχέσεις με τον Τραμπ. Να ξεκινήσουμε όμως με την ερώτηση που του έκανες για λογαριασμό της ΕΡΤ για το πώς βλέπει από εδώ και πέρα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Τι είπε λοιπόν ο κ. Φιντάν?
Ο κ. Φιντάν είπε σε αυτή τη συνέντευξη που ήταν ένας απολογισμός του 2024 και μια έκθεση των στόχων της Τουρκίας για το 2025, ο κ. Φιντάν για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι πιστεύει ειλικρινά ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με λίγο θάρρος, χωρίς να χάσουμε τίποτα και χωρίς να αλλάξουμε τη σημερινή μας ζωή. Υπάρχουν βέβαια και ιστορικά συναισθήματα, ιστορικές πολιτικές αλληλεπιδράσεις, είπε, που κουβαλούμε από το παρελθόν και επηρεάζουν και το σήμερα. Έχει όμως πλέον διαμορφωθεί μια διαφορετική πραγματικότητα. Εδώ υπάρχει μια ανάγκη, όπως είπε, για πολιτικό θάρρος, πολιτική ηγετικότητα ήταν όρος που χρησιμοποίησε, για να λυθούν τα προβλήματα. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι ηγεσίες των δύο χωρών θέλουν να το κάνουν αυτό, είπε ο κύριος Φιντάν. Ανέφερε επίσης ότι στόχος της Τουρκίας είναι να διατηρήσει και το 2025 τη θετική δυναμική που έχει επιτευχθεί στη σχέση της με την Ελλάδα την περασμένη χρονιά. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τις διαφωνίες μας με την Ελλάδα στο πλαίσιο των μηχανισμών διμερούς διαλόγου που λειτουργούν καλά, είπε ο Χακάν Φιντάν Γρηγόρη.
Μάλιστα, τώρα να σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μανδαλίδη. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια ζήτησε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη, την πραγματοποίηση έκτακτων κρίσεων σε ένοπλες δυνάμεις. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, ποιος είναι ο σκοπός, γιατί τώρα αυτές οι έκτακτες κρίσεις? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων για να κρίνει τους στρατηγούς, τους αντιστρατήγους, συγγνώμη, υποστρατήγους, αντιναβάρχους, υποναβάρχους και αντιτεράρχους και τεράρχους. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα στο επόμενο 2 ώρο θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται να οδηγηθούν στην αποστρατεία 20 περίπου στελέχη, των ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό γίνεται διότι εντάσσεται, είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Να σημειώσουμε ότι στα τέλη του Δεκέμβρη είχε περάσει ένα σχετικό νομοσχέδιο για τη νέα δομή. Στο πλαίσιο αυτού του νομοσχεδίου προβλέπονταν και το κλείσιμο στρατοπέδων και οι μειώσεις των σχηματισμών, των στρατιωτικών σχηματισμών και σε ακριτικές περιοχές. Και στο πλαίσιο αυτού του νομοσχεδίου έχουμε σήμερα αυτές τις έκτακτες κρίσεις. Ήταν μια συνδυαστική κίνηση, να πω σε κάθε περίπτωση, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Επίσης, να διευκρινίσω σε ό,τι αφορά αυτές τις κρίσεις ότι δεν κρίνονται αρχηγοί των γενικών επιτελείων. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Είναι από το θεσμό του αρχηγού και κάτω αυτές οι κρίσεις. Επίσης, δεν θα κρυφούν ταξίαρχοι ή οποιοδήποτε άλλος βαθμός. Οι κρίσεις σε αυτόν τον βαθμό θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων που πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Είναι μια εξέλιξη που, όπως είπαμε, εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εξορθολογισμού, γιατί όπου ακούμε εξορθολογισμού συνήθως σημαίνει μείωση, του εξορθολογισμού των στελεχών, μάλιστα, αλλά και του εξορθολογισμού των ενόπλων δυνάμεων.
Γιώργο Διονυσόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, μετά τις αναφορές που είχαμε από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Στο στόχαστρο των αγορών, τα ομόλογα Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτείων, με τις αποδόσεις να βρίσκονται σε υψηλό δεκαετιών. Πάμε να συνδεθούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια. Κωνσταντίνα, για να μας πεις αφενός για τις αιτίες που προκαλούν αυτή την αναστάτωση και αφετέρου αν επηρεάζεται και πόσο η Ελλάδα, διότι το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει νέα έξοδο στις αγορές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μιλάμε για πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων που φτάνουν ακόμα και σε υψηλά 15 ετών, ακόμα και 30 ετών, όπως στην περίπτωση της Βρετανίας. Να ξεκινήσουμε από την απόδοση των 30 ετών βρετανικών ομολόγων που σκαρφάλωσε μέχρι και στο 5,46% για να υποχωρήσει στο 5,38%, μια απόδοση που είχε να δει από το 1998. Αντίστοιχα, η απόδοση των 10 ετών βρετανικών ομολόγων σημείωσε άνοδο στο 4,8%. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού αντίστοιχες είναι οι πιέσεις. Το 20ετές αμερικάνικο ομόλογο άγγιξε και ξεπέρασε σε κάποιες περιπτώσεις ενδοσυνοδριακά το 5%, καταγράφοντας υψηλό 15 μηνών. Αν και έχει υποχωρήσει αυτή τη στιγμή στο 4,68%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς αυξήθηκε έως και το 4,73%, υψηλό επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, Γρηγόρη. Είναι λίγο πιο ήπια η εικόνα, θα λέγαμε, στην Ευρώπη, με τις αγορές να αναμετρώνται με τις δύο μεγάλες κατά κύριο λόγο οικονομίες, Γαλλία και Γερμανία, αλλά και Ιταλία. Το γαλλικό δεκαετές ξεπέρασε το 3,4%, το γερμανικό το 2,5%. Ενώ και το αντίστοιχο ιταλικό παραμένει υψηλά στο 3,7%. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι τέσσερις είναι οι αβεβαιότητες που κατά κύριο λόγο τροφοδοτούν αυτή την άνοδο των ομολόγων, των αποδόσεων των ομολόγων. Πρώτον, η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις της αύξησης των ενδεχόμενης αύξησης των εμπορικών δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, η αβεβαιότητα για την πορεία του πληθωρισμού, η πολιτική ρευστότητα σε Γερμανία και Γαλλία, όπως επίσης και οι χαμηλές πτήσεις των οικονομιών της Ευρωζώνης και της Κίνας, και φυσικά επηρεάζει αρνητικά, είτε επηρεάζουν αρνητικά οι τεράστιες ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν οι χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα στις μεγάλες οικονομίες που καταβάλουν προσπάθεια να συντάξουν προϋπολογισμούς χωρίς την ίδια ώρα να προκαλέσουν με τις σφοδρές δημοσιονομικές περικοπές πολιτική και κοινωνική θύελα. Στην περίπτωση τώρα της Ελλάδας, σε αυτό το εξαιρετικό λοιπόν δυσμενές περιβάλλον, Γρηγόρη, η Ελλάδα έχει ένα βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Δανείζεται φθηνότερα αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη. Mm. Ο δεκαετής κύκλος της Ελλάδας είναι στο 3,33%. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο γαλλικός είναι πάνω από το 3,4% και ο ιταλικός πάνω από το 3,7%. Το πρόγραμμα επίσης χρηματοδότησης των δανειακών αναγκών της χώρας μας προβλέπει ότι μέσα στο 2025 θα απαιτηθούν φόροι 8 δισεκατομμύρια από τις αγορές για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. Ποσό όμως που είναι μειωμένο κατά 2 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με το 2024. Ένα ακόμα πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς έχει μια ρευστότητα της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους προσανατολίζεται και φέτος να προχωρήσει σε μια μεγάλη προσοβαρή έκδοση ομολόγου δεκαετούς, κατά πάσα πιθανότητα στις 15 του μήνα, το αργότερο μέχρι τέλος του μήνα. Στόχος είναι να καλυφθούν σε ποσοστό ακόμη και 40-50% ή ούτως ή άλλως περιορισμένες, όπως είπαμε, χρηματοδοτικές ανάγκες της χρονιάς. Ακριβώς. Έχουν δρομολογηθεί άλλωστε και 10 επανεκδόσεις εφιστάμενων ομολόγων για το σύνολο της χρονιάς, οι οποίες αναμένεται να αποδώσουν 2-2,5 δισεκατομμύρια, σύν λοιπόν την έκδοση του Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί μόλις μία ακόμη έκδοση νέου ομολόγου, οπότε αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν είναι τόσο εκτεθειμένη η χώρα στις αγορές. Σε κάθε περίπτωση το θέμα συζητήθηκε και εκτενώς και στο Υπουργικό και προσμετρήθηκαν βεβαίως και όλες οι παράμετροι.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην πολιτική ατζέντα να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη, καθώς στην οριστική αναστολή χρηματοδότησης στο κόμμα Σπαρτιάτες εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Για να ακούσουμε τον κύριο Στίγκα, τον επικεφαλής των Σπαρτιατών.
Εμείς οι Σπαρτιάτες δεν θα ανεχθούμε πλέον αποφάσεις από γουόκ πρωθυπουργούς και από γουόκ αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν και τη δημοκρατία μας και το πολίτευμά μας. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ήδη έχουμε προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να βρούμε το δίκιο μας και θα το βρούμε.
Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, πώς ψήφισαν τα κόμματα στην πρόταση αυτή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πάντως, μέχρι να βρει το δίκιο το κύριο Στίγκας, λεφτά δεν έχει πλέον από το κρατικό κορβανά για το κόμμα των Σπαρτιατών. Συντριπτική πλειοψηφία. Μόνο οι δύο βουλευτές του κόμματος Σπαρτιατών μειοψήφισαν στην απόφαση αυτή, δηλαδή την εισήγηση της Επιτροπής Συντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια του Σώματος της Βουλής για αναστολή της κρατικής επιχορήγησης. Η απόφαση θα ληφθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η απόφαση βασίζεται στην πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία προβλέπει αυτή την αναστολή χρηματοδότησης του κόμματος μέχρι να αποφανθεί τελεσίδικα η δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η νομοθετική διάταξη συμπληρώνει την εκλογική νομοθεσία, και ώστε να υπάρξει αυτή η αναστολή του σηματοδότησης του κόμματος μέχρι να αποφανθεί ποια είναι τα πρόσωπα με τα οποία φέρεται να είναι η πραγματική αρχηγή κομμάτων. Τώρα, να σου πω ότι, να θυμίσουμε με άλλους ακροατές, ότι αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνει και επιστροφή τυχών στο δημόσιο, τυχών ποσών που χρησιμοποιήθηκαν για εκλογικές δαπάνες κομμάτων, τα οποία τελικά δεν συμμετείχαν σε εκλογές. Θυμίζω ότι οι Σπαρτιάτες δεν συμμετείχαν στις εκλογές, στις πρόσφατες ευρωεκλογές, οπότε καλούνται να επιστρέψουν χρήματα περί τις 800.000 ευρώ, Γρηγόρη, δεν είναι λίγα τα χρήματα που έχουν να επιστρέψουν το κόμμα των Σπαρτιατών. Τώρα υπήρξε και συνέχεια της αντιπαράθεσης αυτής με την απόφαση. Ο κύριος Στίγκας κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου Δουδονή, του κοινοβουλευτικού προσώπου του Πασόκ, για διάφορες δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Δουδονής σχετικά με το κόμμα των Σπαρτιατών. Ο κύριος Δουδονής έκανε μια δήλωση, λέει ότι είναι μεγάλη του τιμή να του κάνει μήνυση ο κύριος Στίγκας, και μόλις αυτή την ημέρα την οποία
είχαμε την απόφαση αυτή.
Δικαίω ναι. Υπάρχει αυτή μια πρώτη απόφαση. Βέβαια, είπε ότι ο κ. Δονή ότι αν είχαμε κάνει αυτέ τι κινήσει, δεν θα είχε χάσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ελληνικό λαό.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Κράτη Φάμελο. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκίνησε την περιοδία του από το Βλοχό Καρδίτσα, ένα από τα χωριά που καταστράφηκαν από τι πλημμύρε τη κακοκαιρία Ντάνιελ. Συναντήθηκε με δημάρχου και εκπροσώπου του εμπορικού κόσμου των Τρικάλων, ενώ το απόγευμα θα επισκεφτεί πλημμυροπαθή στο Δήμο Φαρκαδόνας.
Απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα ζωή και την αγωνία των πολιτών, χρειάζεται μία απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η πολιτεία πρέπει να είναι ισχυρή για να στηρίζει του πολίτε. Και σήμερα με την κυβέρνηση που έχουμε, δυστυχώ η πολιτεία όλο και αδυνατίζει. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι απλή. Η πολιτική αποκτά την αξιοπιστία τη όταν κάνει ισχυρή την πολιτεία και είναι δίπλα στον πολίτη. Ο κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό.
Την ώρα που έλεγε ο κ. Φάμελο αυτά από την Καρδίτσα, ο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο, μιλούσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το πρόσωπο που θα προταθεί για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Όπω είπε ο κ. Καραμέρο, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, αλλά όπω υποστήριξε, το να μονοπολεί το ενδιαφέρον στη δημόσια σφαίρα, αυτό εξυπηρετεί μόνο την κυβέρνηση.
Τις τελευταίες εβδομάδες το πολιτικό σύστημα συζητά για αυτό το θέμα σαν να θέλει να κλείσει τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Περιγράψατε τι συμβαίνει σε μία από τις γειτονιές των βορείων προαστίων, όπου καθημερινά συγκρούονται συμμορίες ανηλίκων. Την ώρα που οι Θεσσαλονικείς βρίσκουν κλειστά τα ρολά σε 2 σταθμούς του μετρό, ασθενείς, γιατροί και επισκέπτες βλέπουν ένα ασανσέρ σε ένα κεντρικότατο νοσοκομείο της Αθήνας, στον Ερυθρό Σταυρό, να πέφτει στο κενό και να τραυματίζονται άνθρωποι που μόλις είχαν βγει από τα χειρουργεία, αυτή η μονοκαλλιέργεια στην πολιτική συζήτηση μάλλον βολεύει την κυβέρνηση. Μια κοινή υποψηφιότητα του προοδευτικού χώρου. Είναι μια πρόταση που διατύπωσε ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρός μας. Είναι και απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένουμε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας την αντίδραση ή εν πάση περιπτώσει την ανταπόκριση των προοδευτικών κομμάτων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλοί συμπολίτες μας στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πάρει το αυτοκίνητό τους και λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας στη συνθήκη Σέγγεν περνάνε και πηγαίνουν πολύ περισσότεροι από ό,τι πριν. Να βάλουμε ζήνη γιατί, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τιμών, η βενζίνη κατά μέσο όρο για μόλιβδη στην Ελλάδα έχει 1,79, ενώ στη Βουλγαρία κοστίζει 51 λεπτά φθηνότερα.
Τραγωδία το πρωί στο Φάλιρο, κύριε Σχύρη, κατέληξε δικυκλιστής, ο οποίος παρασύρθηκε από γερανοφόρο όχημα όταν ο οδηγός του έκανε ελιγμούς χωρίς να τον δει στη Μαρίνα Φαλήρου. Ο Αλέξανδρος Μέμος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα γερανοφόρο φορτηγό λίγο μετά τις 9 το πρωί, χωρίς να αντιληφθεί, όπως είπες και εσύ, την παρουσία του δικυκλιστή, έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει θανάσιμα τον αναβάτη. Μάλιστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι είδε τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού λίγες στιγμές μετά το τροχαίο να φωνάζει, καθώς ο άνθρωπος δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί. Ο 38χρονος αναβάτης της μηχανής, που ήταν και εν ενεργεία ναυτικός, μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με ανακοπή και βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις και υπέκυψε λίγη ώρα μετά στα τραύματά του. Εν τω μεταξύ, το λιμενικό που έχει αναλάβει την έρευνα έχει συλλάβει τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος έχει υποβληθεί και σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε όμως αρνητικό, και συνεχίζει την έρευνα στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό τροχαίο δυστύχημα.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς εξηγνιάστηκε η δράση 43χρονου Λαδαπού που διέπρατε κλοπές πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Ζώη, να ξεκινήσουμε με 2 νέα περιστατικά όμως.
Αφορά την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και αφορά την εξάρθρωση 2 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν κατά περίπτωση σε δωροδοκίες και δωροληψίες με το πρόσχημα κάλυψης της λειτουργίας οίκων ανοχής και λεσχών, καθώς και απάτες, λέει η πρώτη επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, σε βάρος του δημοσίου, μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών και της μη απόδοσης σε ΦΠΑ. Είναι η έθοδος καρουζέλ. Μέχρι στιγμής, λένε οι πληροφορίες μας, έχουν συλληφθεί 19 άτομα, ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ληφθεί είναι και 4 ένστολοι της αστυνομίας. Βεβαίως θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες. Ό,τι αφορά το θέμα που προανέφερες με τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία φέρεται μάλιστα ως εμπλεκόμενος μέλος ένας 43χρονος Ρουμάνος.
Με κινηματογραφικό τρόπο η
εκλοπή. Και εμπλέκονται συγκεκριμένες σε κλοπές ακριβών ρολογιών και κοσμημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Χρησιμοποιούσαν μία μέθοδο απάτης γνωστή ως RIP deal. Με τον ίδιο τρόπο, τον Αύγουστο του 2023, εδώ στην Αθήνα, σε ξενοδοχείο, είχαν αποσπάσει από κοσμηματοπόλη 4 επώνυμα ρολόγια, 2 κολλιά και ένα χρυσό δαχτυλίδι, και τους τον συγκεκριμένο αντικειμένο ξεπερνά τις 243.000 ευρώ.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον ανακριτή, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, απολογείται ο 52χρονος καθηγητής σχολείου του Αλίμου, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εδώ και περίπου μία ώρα βρίσκεται μέσα στο ανακριτικό γραφείο του ένατου τακτικού ανακριτή, ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του σε σχολείο που υπηρετεί στον Άλιμο. Κατηγορείται για ένα κακούργημα, για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 χρόνια σε ασέλγεια και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχεται μόνο το πλημέλημα, την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ισχυριζόμενος ότι αντίλασε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου μέσω του κινητού, υπήρχε μια τέτοια επικοινωνία, και δεν αποδέχεται, αρνείται ότι ασέλγησε σε βάρος της 14χρονης. Θα δούμε βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η απολογία του ποια δυτική θα είναι η ισχυρισμή του ενώπιον ανακριτή.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή ισογραφία. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα Λεβίζου, να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, εκεί όπου παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και των δικηγόρων του, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί τελικά η ποινή που θα του επιβληθεί μετά την καταδίκη του στην υπόθεση Stormy Daniels.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να αναβληθεί η ανακοίνωση της ποινής του, και αυτό θα γίνει σήμερα λοιπόν σε λίγες ώρες. Από το Δικαστήριο της Νέας Υόρκης είχε καταδικαστεί, να θυμίσουμε, για 34 ποινικά δικήματα στην υπόθεση Stormy Daniels, στο χρηματισμό της δηλαδή, για να μην αποκαλύψει την σχέση που είχε μαζί του πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Τώρα, ο δικαστής της υπόθεσης έχει προαναγγείλει ότι δεν προτίθεται να επιβάλλει ποινή φυλάκισης στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, ούτε καν πρόστιμο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, ναι, και ο πρώτος πρόεδρος εν ενεργεία που θα είναι κατάδικος για κάποιο τέτοιο ποινικό αδίκημα.
Πολλές διπρωτικές λοιπόν για τον Τραμπ, ο οποίος βέβαια έκανε κάποιες δηλώσεις αναφορικά με το πώς σκέφτεται να χειριστεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είπε, αν καταλάβαμε καλά, ότι προετοιμάζει μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο αυτό.
Ακριβώς αυτό είπε, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν προετοιμασίες για να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Έχει αναφέρει και στο παρελθόν και κατά την προεκλογική του εκστρατεία αλλά και μετά την εκλογή του, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι προτεραιότητα της διακυβέρνησής του και ότι θέλει να υπάρξει μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Πεσκόφ, δήλωσε, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν μια θετική δραστηριότητα, αλλά δεν θέλησε να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα, όπως ούτε άλλωστε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Και την ίδια ώρα, το δεξί του χέρι, ο Elon Musk έδινε μια συνέντευξη στο X, το πρώην Twitter, με την Alice Weidel, είναι η επικεφαλής της AfD.
Ακριβώς, ήταν
καλή... Του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας.
Της Γερμανίας, ακριβώς. Ήταν καλεσμένο του στο X σε μια συνέντευξη που θα λέγαμε ότι δεν έκρυβε κάποιες εκπλήξεις, παρά μόνο κάποια πράγματα που είπε η Βάιντελ τόσο για τον Αδόλφο Χίτλερ, ότι ουσιαστικά ήταν κομμουνιστής. Οι δυο τους, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι συμφώνησαν βεβαίως στα περισσότερα πράγματα. Ο Μάσκ επανέλαβε ότι το να
ψηφίσει κάποιος στη Γερμανία AfD είναι θέμα κοινής λογικής. Η Βάιντελ από την πλευρά της επιτέθηκε στον Όλαφ Σόλτς και στην ανικανότητα της διακυβέρνησής του. Μίλησε για την αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής, για την απίστευτη γραφειοκρατία στη Γερμανία και οι δυο τους συμφώνησαν ότι για την πυρηνική ενέργεια στη Γερμανία που θα έπρεπε να επανέλθει. Το AfD, να πούμε ότι σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, έχει κερδίσει μία μονάδα σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου, είναι στο 20-21%, ενώ παράλληλα δείχνει να χάνει λίγο από τη δυναμική του το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια τόσο στη Γερμανία όσο και γενικότερα στην Ευρώπη για τις παρεμβάσεις αυτές του Elon Musk στα εσωτερικά πολλών ευρωπαϊκών χωρών.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στο ποδόσφαιρο, 18η αγωνιστική της Super League αρχίζει αύριο με το μεγάλο μάτς στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άρη, ενώ για το κύπελο στους 4 προκρίθηκε η ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚ στον τέρμι της Τούμπας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ, έτσι όπως ξεκίνησε και εσύ. 18η αγωνιστική, το τέρμι Ολυμπιακός Άρης το Σάββατο αύριο στις 8.30 είναι αυτό που κλέβει την παράσταση από αυτή την αγωνιστική. Επικίνδυνη έκδοση για τον Παναθηναϊκό πάει στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Βόλο, η ΑΕΚ την Άθες Καλυθέα. Αυτά είναι τα κυριότερα παιχνίδια για τους πρωτοπόρους. Ενώ να πούμε επίσης ότι ο Άρης, παρά τις ελλείψεις, θα επιχειρήσει να κάνει την πρώτη του νίκη ο Μαρίνος Ζωνίδης. Θα πάμε στο μπάσκετ λοιπόν, καθώς στο κύπελο, συγγνώμη.
Ναι.
Καθώς η ΑΕΚ χθες βράδυ έγινε η τρίτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τα μητελικά του κυπέλου Ελλάδας με το 1-1 που απέσπασε στην παράταση του αγώνα της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με το 1-0 στην ΟΠΑΠ Αρένα, η Ένωση προκρίθηκε στους 4 εκεί όπου βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ και ο Όφη και αποτελούν το πρώτο ζευγάρι της συμμετελικής φάσης. Οι κριτικοί χθες δείξαν 2-1 στην Πάτρα την Παναχαϊκή, μεσονομικό σκορ 7-1 πέρασαν πανηγυρικά στην επόμενη φάση στα ημιτελικά. Η Ένωση πλέον περιμένει όμως την εκκρεμότητα των προημιτελικών, δηλαδή το τέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για να μάθει το επόμενο αντίπαλό του στο θεσμό. Ο πρώτος αγώνας των αιωνίων θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 15 του μηνός, ο Σπύρος Λούις και ο επαναληπτικός 5 Φεβρουαρίου στο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Και κλείσουμε και το μόνο με τον Μπάσελ, καθώς καταιγιστικός ήταν ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες που είχε, επιβλήθηκε χθες το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παρτίζαν με 96-84. Η ομάδα του Αρκίν Αταμάν έφτασε στις 5 συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα και ανέβηκε στο 13-7 νίκες ήττες. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα την Μπάγκερ Μονάχου στο στάδιο Ρενής και Φιλίας για την 20η αγωνιστική της διοργάνωσης, θέλοντας να συνεχίσει το εκπληκτικό σερί που έχει ξεκινήσει. Η Ερυθρόλευκη, να πούμε ότι αν και με αγώνα λιγότερο, βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης με 13 νίκες και 6 ήττες. Τζάμπορ του αγώνα σε 9 και 4 με κάλυψη από το Ελλάδα Sports Prime και ραδιοφωνικά φυσικά από την Ερασπόρο.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παραδικά αυξημένες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η υγρασία θα είναι αυξημένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, βαθμία στα βορειοανατολικά, βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 15 με 18 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 19 με 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και πιθανότητα βροχής το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράδα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.